слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про міркування про ризики для України, які криються в нинішній спробі США домовитися з Росією, говоримо з політичним аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Петром Бурковським. Отже, якщо починати безпосередньо з того, що наразі Росія спілкується з Штатами в обхід, як би мовити так, України, наразі про що можна насамперед говорити? Отже, вимоги Росії здійснені, чи справді вдасться Москві домовитися до того, щоб Україна і НАТО в одному контексті взагалі про це не йшлося?
Ну, по-перше, ми можемо лише здогадуватись про точні вимоги Путіна щодо України. Ми можемо здогадуватись по тому, що Росія раніше заявляла стосовно України. І мова йде насамперед про прийняття російського варіанту виконання мінських домовленостей за формулою, що спочатку політичні поступки, і лише після цього обговорення питань безпеки, тобто фактично припинення війни в обмін на згоду прийняти назад окуповані території Донецької та Луганської областей з широкою автономією і, більше того, з правом вето на зовнішньополітичні рішення України. А це означає, що Україна не вступає ні до НАТО, ні до Європейського Союзу, а фактично з часом перетворюється на державу-сателіт, на державу-клієнт Росії і стає державою за тим зразком, який ми зараз бачимо у Білорусі. Ні, очевидно, що по більшості з тих, практично по всіх пунктах, Захід не може піти на зустрічі Путіну, оскільки Захід не керує Україною так, як це собі уявляє Путін, і так як він може намагатися керувати, наприклад, тією самою Білорусією.
Отже, Росія зараз ці ставки підвищує, і зараз ви перелікували це цілий список того, що вимагається, і чи дійсно вдалося Росії нав'язати безпосередньо свій порядок денний в цьому напрямку?
Ну, переговори не завершено, наскільки я розумію, і в Женеві, і от нещодавно під час двосторонніх переговорів сторони вкотре озвучили свої претензії, маю на увазі Сполучені Штати і Росія. І з огляду на те, що було заявлено, що вони далі продовжують працювати, порозуміння між ними немає. Звідси, можливо, три виходи. Перше, це сторони припиняють переговори і готуються до подальшої конфронтації, в тому числі військової, в тій мірі. Росія про це нещодавно взагалі прямо заявила, що вона розмірковує над тим, щоб розмістити на своїй території поблизу до кордонів НАТО, Європейського Союзу ракети середньої дальності, які здатні нести ядерні боєголовки. Тобто демонструється те, що ми готові підвищувати ставки, ми готові йти на ескалацію, принаймні на вербальному рівні, на рівні заяв. Щоправда, на Заході і в Сполучених Штатах вже давно впевнені, що ці ракети і так знаходяться в європейській частині Росії. Йдеться про ракети середньої дальності, які здатні нести ядерні боєзаряди. Що стосується Сполучених Штатів, то Сполучені Штати теж показують, що вони не збираються згортати програму військової допомоги Україні. І, зокрема, нещодавно, буквально наступний день після переговорів Байдена і Путіна, знову ж таки, в оборонному бюджеті Сполучених Штатів було закладено 300 мільйонів на військову допомогу Україні, в тому числі на летальне озброєння.
А от те, що безпосередньо Штати все ж таки в ці переговори включилися, і не дуже так здається, не фахово, до цього прагнули вступати в перемовини з Росією. Про що йдеться? І може нам щось показувати?
Що саме? Можете повторити?
Те, що США на НАТО були зацікавлені у долученні до переговорів з Росією, от зараз таки включилися і от позицію свою більш-менш ясно заявили про її.
Ні, позиція Сполучені Штати так, якби ясно заявляла, так як і Росія. Це позиція відповідальна. Сполучені Штати вважають нас своїм союзником, в іншій чи мірі підтримують, але серед інших західних країн, нас саме Сполучені Штати підтримують найбільше в військовому плані, і фінансовому, і в політичному. Відповідно, те, що вони йдуть на переговори з Росією, це в тому числі і демонстрація для інших своїх союзників, того, що Сполучені Штати не збираються, маючи перед собою погрозу силою з боку іншої ядерної держави, це важливо завжди розуміти. Ну, не збираються здавати назад і не збираються робити, домовлятися чи робити поступки за рахунок своїх союзників, оскільки от особливо після доволі неспланованої, можна сказати, провальної операції з щодо евакуації військ і цивільного персоналу з Афганістану. Зараз по всьому світу серед багатьох американських союзників стоїть питання, чи спроможні Сполучені Штати далі залишатися лідером у світі, далі виконувати свої безпекові зобов'язання. От ці питання навіть виникають у держав, які мають більш серйозніші і юридично обов'язкові угоди зі Сполученими Штатами. Йде мова і про Японію, і про Південну Корею, ну і в тому числі про держави-члени НАТО. Недаремно, недаремно і не дарма, і не випадково після розмови з Путіним Байден розмовляв з так званою Бухарестською дев'яткою. Це всі країни, якщо так уявити, які тягнуться від Естонії на півночі, я ж до Болгарії на півдні. Тобто це країни колишнього Варшавського договору, які колись були країнами-васалами Радянського Союзу. Йому довелося ще раз додатково переконувати, що з Путіним він не домовляється з їхніми спинами за рахунок їхньої безпеки. А це говорить про те, що до Вашингтона дійшли серйозні сигнали, що існує сумніви і стурбованість у тому, що Сполучені Штати здатні дотримуватись своє слово і своїх безпекових зобов'язань. Відповідно, якщо ці сумніви виникають у держав-членів НАТО, то цілком зрозуміло, що ці сумніви виникають у нас, і ми, звісно, і в публічній дипломатії, і в непублічній, тим більше, шукаємо відповіді на свої питання, де є межа, коли Сполучені Штати раптом можуть відступити назад перед тиском Росії.
Оскільки інтереси у Штатів можуть бути власні, так? І от де, на що саме Україні треба звернути увагу, щоб відстоювати свої інтереси?
Дивіться, інтереси, тут питання не про інтерес. Угу. Головний інтерес для цивілізованого світу – це уникнути війни. І це, до речі, це той інтерес, який об'єднує нас із Сполученими Штатами і об'єднує весь цивілізований світ. Ніхто не хоче війни. Путін, намагаючись, якби Путін намагається грати. Це не страх перед війною, це просто намагання уникнути втрат, які несе з собою війна. Війна нікому не принесе вигоди. Тобто це будуть економічні, людські, в першу чергу людські економічні втрати. І це набагато сильніше може кинути світ назад, ніж усі хвилі пандемії разом узяті. І всі розуміють, що гроші можна потратити набагато розумніше, ніж витрачати їх на ракети, на ядерну зброю, на танки і так далі, і так далі. На те, що ніколи не принесе ні добробуту, ні щастя людям. Росія намагається грати на тому, що вона суперечить здоровому глузду, йде в розріз з прагненнями розвинутих країн, які піклуються про життя своїх громадян, піклуються про своїх союзників. Для Росії це видається слабкістю. І вона намагається цю слабкістю щось трансформувати. Тобто зараз просто вже політика Путіна стала, нічим не відрізняється від політики і Кім Ір Сена, і Кім Чен Іна, всіх трьох лідерів Північної Кореї, особливо двох останніх, які погрожують ядерною зброєю Південній Кореї, Японії, Сполученими Штатами, і час від часу собі виторговують там гуманітарну допомогу чи право щось продавати чи щось купувати на зовнішньому ринку. Політика з Путіна вже звелася фактично. Він веде таку північно-корейський варіант зовнішньої політики. Ні інших засобів у нього не залишилось, на жаль. І це створює певні ризики для нас, звісно, серйозні ризики.
Наприклад, про що йдеться?
Наприклад, йдеться про війну або про обмежену військову операцію на Донбасі. Або про атаку на критичну інфраструктуру України.
І тому наразі нам надважливо розуміти взагалі, що відбувається, і як Україна бачить, да, от, те, як саме США долучаються до перемовин з Росією, і що саме бачить Україна в цьому напрямку. Бо наразі от не фахівцям не дуже зрозуміло, мені здається.
Як вам пояснити, і ще в інший спосіб. Путін погрожує, що він готовий піти на війну. Цивілізований світ намагається йому пояснити, що це буде втрати для всіх, але найгірші втрати все-таки будуть для тих, в кого нижчий рівень розвитку. Тобто Росія не може виграти цю війну. Наслідки будуть жахливими, в тому числі і для неї, якщо вона почне війну на Україні. Для України, звісно, для нас це зрозуміло, що в певному варіанті ця війна може бути останньою для державності. Тому ми намагаємося це уникнути, але ми не можемо піти на поступки, які теж означають припинення української державності. Тобто ми ніби панилися не через Сполучені Штати, а через Росію між молотом і наковадлом. І тут все залежить від того, наскільки жорстким і рішучим може виявитись не лише Сполучені Штати, а й їхні європейські союзники. Мова йде там в тому числі про такі проекти, як «Північний потік-2». Мова йде про те, щоб чітко пояснити Путіну, що ми не будемо купляти твою нафту і газ, просто припинимо все купувати, якщо відбудеться напад. І санкції будуть навіть більш жорсткими, ніж ті, які озвучені. Зараз от ті санкції, які були озвучені, судячи з цього, вони не переконують Путіна. Він все-таки вважає, що якщо він почне швидку війну, зможе шляхом швидкої війни, ну так вони, можливо, розраховують, перемогти Україну, то тоді він буде в статусі переможця, і ніхто не насмілиться, після того, як він продемонструє силу, ніхто не насмілиться, ну, карати переможця. От. І тут далі питання полягає в тому, чи дійсно ми можемо витримати цю війну і не дозволити Путіну швидкої перемоги.
Зрозуміло. Є декілька питань від слухачів, а я нагадаю, що в ефірі Громадського радіо спілкуємося з політичним аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Петром Бурковським. І питають люди, що от пані Анна пише зараз, що в Росії вже декілька днів кажуть про так нову карибську кризу. І як вважає ваш гість, чи не втратить адміністрація Байдена інтерес, коли ми знову не зможемо виконати Мінськ?
Дивіться, питання зараз не в Мінську. Путіну не потрібне виконання Мінську, його не цікавить Донбас. Ще раз підкреслю, Мінськ – це для нього лише інструмент перетворення України на свою, на повернення України у склад новітнього СРСР чи його власного переведення Російської імперії. Війна є інший спосіб зробити те саме, просто набагато вищим коштом і з невизначеним результатом. Тобто може вийти, а може і раптом і не вийти у разі війни. А так, погрожуючи силою, шляхом дипломатичного тиску, можливо, він доб'ється чого і не починаючи війни. І тут все залежить і від нас, і від нашої здатності говорити однією мовою з західними союзниками. Ну і зрештою від здатності західних союзників нарешті для декого досі теж дехто на Заході досі не вірить, що Путін може почати війну, і тому вони, ну, так продовжують ігнорувати ці погрози, або думають, що от, якщо примусити Україну до поступок, то Путін цим задовольниться, ну, принаймні до часткових поступок. Проблема ж полягає в тому, що Путіна не влаштовує часткові поступки, він їх буде розглядати лише як запрошення до нав'язування ще більших і більших вимог Україні і Заходу. Поки що важко сказати, ну, ті сигнали, які лунають із Заходу, наскільки я їх розумію, ще не переконливо звучать для Росії. В риториці Росія, риторика Росії згадала про карибську кризу, тобто вони кажуть, ну, ми готові прямо дійти до погрози, до готовності застосувати ядерну зброю, якщо з нами не будуть домовлятися. От. Можливо, це якраз і для західних лідерів звучить неймовірно. Вони, ну, не готові повірити в те, що Росія може застосувати ядерну зброю для того, щоб відновити контроль над Україною. Тобто їм здається, що засоби зовсім не виправдовують ціль. Важко сказати. важко сказати насправді, що для Путіна, які цілі виправдовують ці засоби, які вже озвучуються Росією.
І ще одне питання озвучу. Пан Сергій пише нам на студійний вайбер. Нагадаю, є така можливість 0676744476 писати під час прямих ефірів. Пише про те, що йому те, що відбувається наразі, здається, що Путін зараз втягує Байдена в для компрометації, і схоже це на те, як ніби його вербують, якщо коротко переказати питання нашого слухача. Отже, і це теж пише слухач пан Сергій, що це небезпечно для України. Ну, я не знаю, наскільки треба такі... Якщо захочете, можете теж додати. Є у нас ще слухач на зв'язку. Вітаємо вас. Як вас звати? І ваше питання до пана Петро Бурковського, політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи на зв'язку.
Доброго здоров'я.
Так, місто так. Київ. Ви в студії вже на зв'язку. Будь ласка, ваше питання.
Ну, я думаю, що ця ситуація на сьогоднішній день нагадує історичну, так сказати, дійсність, яка була в 38-му році. Це упокорення Чехословаччини. Коли за рахунок блефа Гітлер зумів нав'язати свою волю і виграв практично війну, ну, скажімо, малою кров'ю в досить розвинутої країни. У військовому відношенні я маю на увазі. І теж виходить, що Путін вважає, що Захід із своєю гнилою демократією, як він вважає, може піддатись на його шантаж. І цим він користується наповну. Тож і вигід такий, на мій погляд. Це озброєння української армії і очікування бути в готовності, оскільки живою силою нам ніхто допомагати збирає.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую дуже. І останнє від слухачів на сьогодні пишуть, що погрози реальні про ядерну зброю, отже, в Криму вже вона є. Отже, пане Петро, якщо підсумовувати, про що йдеться, от як ви можете відреагувати на реакції наших слухачів?
Ну, так, да, можна сказати, що логіка є та сама, що була і в авторитарних лідерів минулого століття, блефом добитися більшого, ніж застосуванням сили. В цьому якби і криється розрахунок, але важко сказати. Захід поки що демонструє тверду позицію не йти на зустріч, так, не йти на поступки Росії. У всякому разі на Заході розуміють, що якщо вони здадуть Україну, тиск тільки наростатиме. Тобто наступним кроком буде, наприклад, там, Молдова, одна з, можливо, з балтійських держав, колишніх членів, колишніх республік Радянського Союзу, так? Вони це теж розуміють, ці ризики. І зараз намагаються знайти рішення, яке б стримувало агресію Кремля. Тобто поки що ті економічні санкції, які були запропоновані, вони не вразили Кремль. От, але є ще низка рішень, які... Ну, можуть вдарити сильно по економічних інтересах Кремля. Мова йде і про санкції проти Північного потоку-2, і про пряму заяву, що якщо Росія не починає деескалацію, Європа припиняє купувати природний газ і російську нафту. Тобто, нагадаю, був такий прецедент, це, звичайно, не Росія, не ядерна держава, але воно спрацювало, коли всі західні держави відмовилися купувати нафту у Ірану. От, через 5 років Іран був змушений підписати угоду про те, що він передає свої ядерні об'єкти під контроль МАГАТЕ. Росія, звісно, не Іран, це ядерна держава, але чітке зобов'язання знизити закупівлі або припинити вже зараз, не тоді, коли Росія нападе, а вже зараз припиняти закупівлі газу, заморожувати контракти. Ну, це може справити враження на Росію. Тут, я думаю, якраз Росія стежить за тим, наскільки сильною буде реакція Заходу. Сильна реакція переконає Путіна, що, ну, значить, треба чекати іншої кращої нагоди. І, можливо, змінити свою тактику.
Це був Петро Бурковський, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».